Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Vėl po savaitės susitinkame bendrauti, labai malonu, kad iš praeitos laidos buvo ir atsiliepimo, ir po laidos, kaip sakė Marijos radio darbuotojai, kas dirbo, jog klausėte ir jum tas įkrito į širdį. Nes mano asmeninė nuostata ne tik kunigui kaip mokinti, bet pasidalinti. Ir ateinu su nuostata ne įteikti, ne įsprausti, ne primesti, bet pasidalinti bažnyčios turtais, taip pat švento rašto įžvalgomis ir sudėliojus tam tikrą temą, vėl iš naujo ją atskleisti, nors ta tema yra žinoma, bet ta žinojimas nereiškia, kad aš viską suprantu ir jai tam tikrą dalyką praktikuoju. Praeitoje laidoje pradėjom apie atgailą, toliau tema bus tęsiama. Šiandienos katechezės tema – nuodėmė – tai atsiskirimas nuo bažnyčios bendruomenės. Tema atrodo tokia iš pirmo žvilgsnio galbūt griežta, bet noriu pakomentuoti, kad kontekstas yra apie tai, jog darydami ypač valingai, tai yra žinodami, nešantis moralinę atsakomybę blogį, žodžiu, darbu, netikdami tyčia savo pareigų, kiek priklauso, ir galbūt net ir savo mintise širdyje turėdami piktą nuostatą, mes tą moralinę ir dvasinę prasme atsisakome bažnyčios Kristaus šeimos. Tai tas yra svarbu suvokti, ir iš tiesų po šituo pavadinimu slypi atgailos sakramento tam tikri dalykai, ir norėsiu pristatyti šioje laidoje apie tai, kaip tam tikrą prasme, kaip minėjau pagal laidos temą, jog darydami sąmoningai nuodėmę mes dvasinę, moralinę prasme į save išimam iš bendruomenės ir kaip tas atsispindi dabar šventajame rašte. Tai yra tokia bažnytinė sąvoka – ekskomunika. Pažvelkime ją, kaip jinai atsispindi šventajame rašte arba Biblijoje. Tai ekskomunikos, tai yra pašalinimo iš bendruomenės gyvenimo galimybė pabrėžta Evangelijose, Pauliaus laiškuose ir kitose Naujojo Testamento knygoje. Tai pats žodis ekskomunika, sudurtinis dviejų žodžių lotyniškas junginys, ex iš komunijo bendruomenė, tai išimti laikinai iš bendruomenės. Šventajame rašte ekskomunika suprantama kaip pirma prakeikimas, tai pirmajame laiške korintiečiams, apaštalų darbų knygoje ir pirmajame laiške Timotiejui. Vėl lietuviškas žodis skamba aštriai, bet prakeikimas biblinė kalba, kad iš tiesų pat žmogus atsisako Dievo ir galbūt pasiduoda vadinamai tai piktojo žemiai ir valiai. Antra prasmė ekskomunikos – socialinių ryšių nutraukimas. Ji pažymima laiške Titui ir antrajame laiške Jonui. Tai matom, su bendruomenė nebendraujame, nesimatome, neturime ryšio informacijos. Su bažnytinė, aišku. Ir trečia tokia būtų prasmė – atskyrimas nuo Eucharistijos šventimo. Jis aprašomas pirmajame laiške korintiečiam. Tai yra, negalime rinktis sėsti prie vieno Eucharistijos stalo, valgyti Kristaus kūno, tai yra duonos pavidale, ir negalime priimti, nes mūsų širdyje, mūsų mintyse ir jausmuose yra netvarka. Atrodo, kad tokia praktika buvo perimta iš judaizmo, kuriam taip pat egzistavo atskirimas nuo bendruomenės. Tik jis būdavo dviejopo pobūdžio – visiškas atskirimas ir dalinis arba laikinas. Ir tai darydavo kas nors iš rabinų arba tiesiog pati bendruomenė. Tai yra, ar ne, matom, judaizmo autoritetas rabinas arba bendruomenės bendru nutarimu. Žmogų, sakytume, išimdavo iš bendruomenės ir tas yra bažnytinis, kaip minėjau, terminas kilęs iš Biblijos, ekskomunikuodavo. Nusidėjėliai su namiškiais galėdavo kartu tik valgyti. Eidami į šventyklą, judėjai privalėdavo dėvėti specialų drabužį ir vaikščioti priešingą nei visi kryptimi ir negalėdavo prieiti prie kitų arčiau nei 4 uolekčiai, tai būtų beveik 2 metrų atstumas. Tokia ekskomunika paprastai trukdavo nuo 3 iki 30 dienų, bet kartais ir ilgiau. Jei žmogus nesitaisydavo, ji tapdavo nuolatinė. Kai kurie Naujojo testamento tekstai liudijo, jog Jėzaus žemiškojo gyvenimo metu Izraelyje ši nuobaudos forma dar buvo taikoma. Taigi, krikščionim tai nebuvo naujas dalykas žmogų laikinai pašalintis krikščioniškos bendruomenės už aišku, ypač viešą konkretų nusižengimą, kas vadinama katalikų bažnyčios teologijoje morališkai nuodėme. Štai ir patvirtina keletas Naujojo testamento vietų. Tai evangelisto Luko skyrius 22 eilutė, citata: palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina. Čia raktinis žodis tiktų mūsų temai – atstumia, nepriima, nenori bendrauti, nes krikščionis buvo vadinama ir laikoma nauja sekta tuometiniam religiniam ir socialiniam pasaulį. Toliau antras tekstas, kuris tvirtina apie tą išėmimą iš bendruomenės, tai evangelisto Jono 9 skyriaus 22-23 eilutės, citata: žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos. Čia žodis išmestas irgi atskirtas, išimtas iš religinės konkrečios bendruomenės, sakytume, krikščioniškai parapijos, tai yra sinagogos tikinčiųjų bendruomenės, nes jis išpažįsta, kaip girdėjom pagal evangelistą Joną, Jėzų Mesiją, Dievo pateptąjį, atsiustai. Ir dar viena evangelisto Jono ištrauka 16 skyriaus 2 a eilutė. Citata: jie šalins jūs iš sinagogų. Čia žodis aišku raktinis, supratome, šalins. Tai yra, kadangi pripažinote Jėzų Kristų buvusi žmogų, neva dievu, ir paskui po Kristaus prisikėlimo neva skelbinčių, taigi irgi šalina iš sinagogų, ekskomunikuoja, išima iš religinės bendruomenės. Toliau pažvelkime į nuodėmės ir galimybės būti sutaikintam suvokimą apaštalų laikotarpio bažnyčioje, kad neskambėtų tarsi ta pirma katechezės dalis apie tą išėmimą taip grėsmingai, nes iš tiesų pati bažnytinė savoka ekskomunika skambėdavo grėsmingai, ypač viduramžiais bažnyčios terminologijoje ir gyvenimo praktikoje, tačiau šitas terminas yra normalus ir tinkantis mūsų bendruomenėm. Kyla klausimas, ar gali būti atleista nusidėjusiam krikščioniui. Aišku, kalbam apie pirmas krikščionių bendruomenės, ką tai reiškia. Štai Naujasis testamentas išvardijo kai kuriuos atvejus, kai toks atleidimas atrodo yra negalimas. Tai pirmas atvejis – nuodėmė šventai dvasiai. Evangelistas Matas: sakau jums, kiekviena nuodėmė ir pikdžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikdžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Prie to paties varianto nuodėmė šventai dvasiai evangelistas Morkus sako: bet jei kas pikdžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėmė. Ir evangelistas Lukas sako: kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas pikdžodžiautų šventai dvasiai, tam nebus atleista. Taigi šios nuodėmės esmė – Jėzaus veiklą priskirti šetono darbui ir kartu netikėti galimu nuodėmio atleidimu. Taigi neatleidžiamumas kyla iš asmens nusistatymo, neleidžiančio suteikti atleidimo. Tai vat pirma prasmė, tos vadinamos ekskomunikos, išėmimo iš bendruomenės, žmogus pats save išskiria, tai yra nenori, kad jam būtų atleistas jo nusikaltimas morališkai. Antras atvejis, kai krikščioniui nuodėmės yra negali būti atleistos, Tai laiške žydams ištrauka, kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo nukryžiuoja Dievo sūnų ir stato jį paniekai. Taigi kalbam apie krikščionis įsižadėjusius tikėjimo, o tikėjimo įsižadėjimas laikomas ypač sunkiu nusikaltimu. Čia kalbama ko gero apie iš judaizmo atsivertusius krikščionis, kurie dėl tam tikrų priežasčių vėl sugrįžo prie savo senojo tikėjimo. Vadinasi, jie prarado vienintelę išganimo priemonę – tikėjimą į Jėzų Kristų. Taigi vadinamas atkritimas į savo senąjį pagonišką gyvenimą. Ir trečiu atveju, kada krikščionim nebuvo galima atleisti nuodėmių, tai pirmasis laiškas Jonui. Pagal šitą ištrauką, 5 skyriaus 16 eilutė, esmė būtų nuodėmė veda į mirtį. Ir Jono teologijoje į mirtį vedantį nuodėmę reiškia tikėjimo Kristumi praradimą. Draudimas melstis nereiškia, kad negalima melsti, jog nusidėjėlis atrastų tikėjimo kelią ir būtų išgelbėtas, bet kalbama apie meldimąsi vieni už kitus, įdant būtų gautas nuodėmių atleidimas. Nes šitoje pirmo laiško Jono ištraukoje kalbama, kad jeigu yra padaryta vadinama mirtina nuodėmė prieš tai išvardintais atvejais, tai reiškiasi, tarsi nereikia melstis, sako autorius pirmojo laiško Jono, bet melstis, kad žmogus atsiverstų ir tas atleidimas būtų gautas jo nusižeminimu ir pasakymu taip, tiek Dievui nusidėjau, tiek bendruomeniai. Ir štai galima padaryti tokią tarpinę mažą išvadą. Naujajame testamente nėra jokių apribojimų bažnyčiai taikyti Jėzaus jai suteiktą nuodėmio atleidimo galę. Jei tik yra akivaizdžių atsivertimo siekimo ženklų, visos nuodėmės bei šimties gali būti atleistos. Taigi šventasis raštas liudija, kad jeigu žmogus, pabrėžiu, jeigu žmogus laisva valia sako, taip, aš nusidėjau prieš Jėzų, prieš savo bažnyčią, savo tikėjimo bendruomenę, visos nuodėmės gali būti atleistos. Žmogaus siekimas būti Dievo akivaizdoje ir jam, kad būtų atleista, tai visos nuodėmės įmanoma atleisti, kai jis suvokia ir tam tikru išoriniu gestu ar žodžiu pasako ir parodo, taip noriu atgailoti. Tam tikra gali būti tokia santrauka pagal bažnyčios mokymą apie prieš tai išvardintas švento rašto ištraukas. Tai pirmas dalykas. Naujasis testamentas liudija, jog bažnyčia iš Jėzaus Kristaus gavo įpareigojimą ir misiją atleisti visas nusidėjusių ir besigailinčių krikščionių nuodėmes. Antras dalykas – nusidėjėlio atsivertimas ir sutaikinimas bažnyčioje buvo dviejų būdų. Pirmasis būdas – įprastos formos – tai broliškas įspėjimas, malda ir nuodėmio išpažinimas broliams. Ir antras būdas – iškilmingos formos – sunkių ir viešų nuodėmio atveju. Galimi tarsi du tarpsniai – atskirimas ir brolio pataisimas, siekiant apsaugoti likusią bendruomenę. Kitas tarpsnis – atskirti žmogų, kad tai paskatintų jį atsiversti ir vėliau visiškai susitaikinti bei vėl įsitraukti bendruomenės gyvenimą. Tai vykdo visa bendruomenė. Ypatingą vaidmenį vaidina bendruomenės vadovas. Čia kalbama turbūt apie apaštalo Pauliaus vieną iš laiškų, kurisai kalba apie mistinį Kristaus kūną. Kaip ir kūnas biologinis mūsų sudarytas iš tam tikrų narių, ir jeigu vienam yra blogai, tai visas organizmas tai jaučia. Bažnyčia yra mistinis, dvasinis Kristaus kūnas. Tai mes turėtume tokį supratimą, mėly klausytojai ir tikintieji, turėti. Jeigu aš padarau ypač viešą nuodėmę ir papiktinu aplinkinius, tai aš užmetu blogą nuomonę apie bažnyčią kaip tikinčiųjų bendruomenę. Tai va, tame ir esmė yra, kad ne tik vyskupai, kunigai ir dar vienuoliai sudaro bažnyčios įvaizdį ir atsakingi už jos tvirtumą, moralumą, skaistumą, tyrumą, bet ir kiekvienas pakrikštytasis Jėzaus vardu ir tapęs bažnyčios nariu. Nes jūsų narystė, visų mūsų narystė nedingsta, jeigu padarom netgi sunkiausią nuodėmę. Pakrikštyti liekame Kristaus nariai, tas sako ir bažnyčios teisė, kanonai. Taigi, nebent pat žmogus viešu aktu, net ir įsižadėdamas, jis dvasiškai dar priklauso bažnyčiai. Ir kol jisai gyvas, kol nepadarė paskutinio gyvybės atodusio, ir jeigu galbūt jisai net viešai nesigailėjo, žmonės to nematė prieš savo mirtį, ir galbūt širdyje jisai ilgėjosi Dievo, gailėjosi jo, gailestingumo atleidimo, jis vis tiek priklausys Kristaus bendruomeniai. Tai va būtent turime jausti, ir kai mes išgirstam žiniasklaidoj, viešam gyvenime, tarp bendradarbių kaimynų, kad va, blogai kažkas bažnyčioje pasielgė, arba kažkas iš katalikų, ypač dvasininkų, iš karto turime įjungti savo tokį apsaugos lemputę raudoną arba signalą. Dėmesio tai liečia ir mane, nes aš esu to mistinio, dvasinio Kristaus kūno narys. Arba aš bandau sušvelninti situaciją, nesakyti taip, taip, visi ten tokie kunigai, visi ištvirkeliai, parazitai, arba va visi ten einantis į katalikų bažnyčią vyrai moteris, davatkos, jie apsimetėliai, ne. Tai turi žaloti ir mane, mano krikščionišką identitetą ir charakterį, mano visą žmogišką esybę. Tai va čia esmė yra, kad nekenktų kaip koks virusas, žmogus atskirtas, tas vėl kartuoju terminas pozityviam kontekste, ekskomunikuotas, laikinai išimtas iš bendruomenės, neužkrėstų. Trečias dalykas – pašalinimo prasme ir tikslas dviejopas. Pirmiausia, tai noras apsaugoti kitus, ypač silpnesnius bažnyčios bendruomenės narius, nuo blogo pavyzdžio, kaip sako pirmojo laiško korintiečiams autorius, blogo raugo ir neigiamos įtakos bažnytiniai bendruomeniai. Ir kitas motyvas pašalinimo ekskomuniko – tokiu radikaliu būdu paskatinti nusidėlį atsiversti ir tai padėti jam būti nepraradus išganimo viešpaties ateimo metu. Atskirimo bausmė, atrodo, yra gydomojo pobūdžio. Taigi tai yra kartu gydimas žmogus apmasto, atsiskyręs, pagalvoja, kaip man gėda, kaip sakė mūsų vienas seminarijos dėstytojas kunigas, vaikelė, jeigu raudonoji ir akis nudelbi, tai turi gėdos jausmą, o asmuo, kuris turi gėdos jausmą, dar gali būti žmogumi, o ne gyvuliu. Toliau ketvirtas dalykas, tai evangelistų Mato ir Jono ištraukose liudijama, kad taikant šią praktiką pašalinimą iš bendruomenės, remiamasi Jėzaus valia. Kartu pabrėžiama, kad nusidėjusių, atsivertusių ir sutaikintų bažnyčioje krikščionių sakramentas skiriasi nuo dar nekrikščionių atsivertimo ir sutaikinimo sakramento, tai yra krikšto. Čia nori bažnyčia pasakyti, komentuodama tas dviejų evangelistų ištraukas, tai kad tie, kurie suaugę ruošiasi krikštui, jie turi prisiminti visas, kiek atsimena iš savo praeities gyvenimo iki krikšto nuodėmes, klaidas, nedorybės, ydas, gailėtis ir jiems yra per krikšto sakramentą suaugusiam, protingam, sąmoningam žmogui atleidžiama, jeigu jis gailisi. Ir tam, kuris po krikšto sakramento nusideda Dievo įsakymam bažnyčios, pažeidžia bažnyčios dvasinį mistinį Kristaus kūną vienybę, tas, kuris po krikšto išpažįsta savo padarytas nuodėmes. Tai yra tokie, sakytume, kaip krikščionių istoriniai tarpsniai. Tas, kuris augęs krikštijamas, krikšto metu gauna visų nuodėmių atleidimą iki tol padarytų, sąmoningai apgailėjus, ir Antras svarbus įvykis istorinis krikščionio po krikšto, kai suaugęs sąmoningas irgi nusideda. Toliau penktas dalykas. Mokiniams patikėtoji nuodėmio atleidimo tarnystė kyla iš šventosios dvasios dovanos, kaip sako evangelistas Jonas. Tai pasakęs, Jėzus kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Ir Kristaus buvimo savo bažnyčioje. Atleidimas vyksta, mato evangelisto ištrauką, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Todėl dieviškasis atleidimas suteikiamas ir nusidėjėlį pasiekė per žmogiškąjį ir bendruomeninį tarpininkavimą. Jėzaus patikinimas, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų, parodo, jog bendruomenės sprendimas nusidėjėlio atžvilgiu yra kartu ir jo, Jėzaus sprendimas. Jėzus taip pat patvirtina bendruomenės sprendimą. Tai va čia ir yra esmė, kad Kristus perdavęs galę nuo apaštalų laikų iki šių laikų tą galę perdodama per ganytojų šventimų momentą atleisti nuodėmes, būtent Jėzaus yra nuomonė. Ir paskutinis šeštas dalykas, Pauliaus raštuose, kaip ir daugelie kitų Naujojo testamento tekstų, liudėjama nusidėjusio krikščionio atleidimo ir sutaikinimo galimybė apaštalų laikotarpiu bažnyčioje. Tai yra, kad Paulius, kartu gyvenęs ir matęs apaštalus, iš tiesų liudija savo laiškuose, kad apaštalai šitą atleidimą praktikavo. Vėliau žiūrėsime istorinių laikotarpiais bažnyčioje, kaip vyko atgailos sakramento formavimasis, būtent iš to tų šventų rašto ištraukų, iš tų ištakų, kur buvo praktikuojama apaštalų laikotarpyje. Darysime trumpą pauzelę, kad galėtume trumpai atvėsti po visų minčių, įžvalgų, smūgiavimo. Primenu prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, katechezės tema nuodėmė, tai atsiskirimas nuo bažnyčios bendruomenės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
grįžtame į Marijos radiją Kaune. Primenu prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, katechezės laidoje, kurios tema nuodėmė tai atsiskirimas nuo bažnyčios bendruomenės. Per pertraukėlę gavome žinutę į laidą. Jis skambėtų apie tai, ką ir kalbėjau pirmoje dalyje. Ar galite plačiau paaiškinti, ką reiškia nuodėmė prieš šventąją dvasę? Matau, čia galima netgi katechezės laidų ciklą visą daryti, nes tai pakankamai platu ir gilu, ir netgi reikia kai kurios terminus paaiškinti. Tai glaustai. Kristus yra pasakęs, prie žmogaus sūnų, jeigu pasakysit, kad netgi čia daro jisai vos nevelnio pirštų šitos darbus, tai bus atleista, bet prie šventąją dvasę, kas pasakytų, nebus atleista. Jėzaus žodžiai ir ne vienas evangelistas šitą sako ir pakartoja. Esmė tame, šventoji dvasia yra trečia švenčiausios trybės asmuo, tėvo ir sūnaus santykėje meilės asmuo. Tai, jeigu sakom, aš netikiu, kad čia veikia Dievo dvasia arba šventoji dvasia, reiškia, aš netikiu Dievo meilę. Va kur yra esmė. Ir Kristus sako, jei netikite dėl mano mokymo kalbos, tikėkite dėl darbų. O Kristus daro su Dievo duota dvasia. Nes pradžioje, kai sukūrė Dievas pasaulį, nuo pirmų akimirkų pradžios knygų, kas skaitome, pleveno Dievo dvasia. Visur buvo gyvybė, visur buvo meilė. Taigi pasaulis sukurtas iš meilės, žmogus sukurtas iš meilės, Jėzus atsiųstas iš meilės. Ir antras toks aspektas yra, kad Dievas po gimtosios nuodėmės nepaliko žmogaus dvasinėje ir fizinėje mirtyje ir šio gyvenimo kančiose. Taigi, po Kristaus atsiūs šventąją dvasę ir atsiuntė. Bažnyčia meilės bendruomenė atleidimo, Dievo skelbimo ženklas, konkretus regimas žemėje. Tai neigiame šventąją dvasę, neigiame tėvo gailestingumą, neigiam Jėzaus atpirkimą, mirtį ant kryžiaus, prisikelimą neigiame ir panašiai. Tas vat yra svarbu. Neigimas tėvo asmenyje, Jėzaus asmenyje, šventosios dvasios ir bažnyčios, kuri yra nuo šventosios dvasios atsiuntimo įkurta irgi neigimas jos mokymo, jos autoriteto. Tai va taip trumpai, tokiais bendrais štrichais ir koncentruotai pagal šventojo rašto pagrindą ir katalikų bažnyčios katekizmą. Turime taip pat telefono skambutį gyvą žmogų. Klausome.
Mums paskambino Irutė.
Klausome.
Iš Klaipėdos trukdo.
Malonu.
Norėčiau paklausti apie žydų tautą. Dievas susirinko šitą tautą.
Taip.
Ir ar jie taip pat priima švenčiausią sakramentą? Klausimas, ar mes tokio patikėjimo kaip ir jie?
Taip, ačiū labai, Irutė, už klausimus. Taip, dabar visų pirma, mes perėmė iš tautos, tai šventai raštą Senąjį Testamentą pirmąjį dalį ir tam tikrus liturginius galbūt dalykus ir tam tikras tradicijas. Jie nepriima švenčiausio sakramento, nes jie nepriėmė Jėzaus Kristaus kaip atsiustojo mesijo, kurį jie laukė ir jį iš Senajam Testamente pranašai kalbėjo, tai tikrai jie nepriema švenčiausio ir nepripažįsta. Ir ar jie turi tokį patikėjimą? Ne. Jų tikėjimas yra vadinamas judaizmas. Tai reiškia, jų yra savastis, jų yra tradicija. Tai už tai išskiriamos trys pasaulyje didžiosios religijos, dėl savo senumo ir jos turi bendrą šaknis. Ir Abraomą ir Senąjį Testamentą tai judaizmas, čia chronologiškai seniausias, yra seniausia religija antroji vietoj pagal į senumą krikščionybė ir jauniausia religija yra islamas. Tik jų bendros ištakos yra, tai yra monoteizmas, Abraomas, Senasis Testamentas. Va, bet tradicijos, šventimai liturginiai, moralinis mokymas šiek tiek arba kai kur gerokai skiriasi. Toliau žvelkime į mūsų temą, toliau pasižiūrėkime, kaip reiškėsi ta ir ekskomunika ir visa ką formavosi ir netaip griežtai skambėjo, tai paliesime atgailos sakramento sampratą ir plėtotę istorinį raidą. Labai trumpai, neįsiplečiant, antro, šešto amžiaus praktiką. Pirmaisiais bažnyčios gyvavimo šimtmečiais atgaila formuojama remiantis krikšto sakramentu ir vadinama antruoju krikštu. Tai buvo teologiškai pavadinta, nes žinom per krikštą pagal katalikų bažnyčios katekizmą mokymą nuo 7 metų, jeigu krikštijamas asmuo yra, jis jau suvokia, kas yra gera, bloga morališkai, jau jis turi gailėtis ir jam nuodėmis bus atleistos. Todėl vadinamas atgailos sakramentas antruoju krikštu. Toliau, sutaikinimui gauti būtinas atgailos kelias, kuris tam tikrų būdų siejasi su katechumenato laikotarpiu prieš krikštą. Nusidėliui skiriama tam tikra atgaila, kuri atlikęs jis gali būti sutaikintas. Tai yra, kaip minėjau, krikščionio laikotarpyje iki krikšto. Pirmais krikščionybės amžiais, primenu, daug ir beveik visi buvo krikštėmi tik suaugę, brandaus amžiaus. Samoningi krikščionis, tai tas atgailos kelias, tai už tai tas ir buvo pasiruošimas, nes jūs įsivaizduokit, pasiruošti krikšto sakramentui, tapti krikščioniu, tai ne tik iškalti tikėjimo tiesas, ar sakytume dabar katekizmą, bet suvokti, kur aš padariau klaidą ir tai buvo savotiškas atgailos kelias. Ir antras aspektas pasakyto į mintyje, kad nusidėliui skiriama tam tikra atgaila ir jis irgi suvokęs po krikšto jau padaręs nuodėmę, kur klaida ir kur reikėtų taisyti, kur įskilę, sutrūkę, sužeista, būtent pasakytai, dabar supratau ir noriu atleidimo, išpažįstu, pripažįstu Dievui per jo asmenį įpareigotą. Atgailos praktikai akivaizdžiai būdingas bažnytiškumas, esminis jos tikslas nėra atleisti sunkias krikščionio padarytas nuodėmes, bet veikiau jį pašalinti iš bendruomenės ir priimti atgal tik po ilgos ir griežtos atgailos, ir tai tik vieną kartą gyvenime. Tiek išskirimas, tiek priėmimas į bendruomenę viešas dalykas. Pagrindinis rūpestis yra veikiau ne išrišti žmogų iš nuodėmių, bet išlaikyti bendruomenės integralumą. Čia teisingai supraskime, kaip kad atgailos praktika turi stiprų bruožą, tarsi tokį pamatinį dalyką, bažnytinės bendruomenės išlaikymą ir integralumą. Kad reiškia, va, kaip primenu toj antro šešto amžiaus praktikui, kur dabar aptariu, tai iš tiesų būtų bendruomenės neįsklaidytos, nes krikščionybė buvo labai jauna. Bendruomenės formavosi, lipdėsi. Labai trapus buvo tas bendruomeniškumas ir bažnyčios užuomazga, kaip regimos žemiškos bendruomenės ženklas. Tai būtent labai reikėjo taikyti griežtas moralinės taisyklės, normas, kurios rėmėsi tik šventuoju raštu, aišku, po to bažnyčia ir pirmieji susirinkimai ir apaštalų mokymas buvo svarbus. Net ir patys apaštalai turėdavo priimti tuos sunkius sprendimus pašalinti, tai yra ekskomunikuoti. Taigi tai svarbiausia neatleisti, kai dabar suprantam, nu, padarysiu nuodėmę darbe, nusuksiu kažką tai, apgausiu gyvenime, pameluosiu savo sutuoktiniui ar kaimynui, tai nueisiu iš pažinties ir viskas bus atleista, ne. Va čia reikia suprasti, ką šios katechezės tema, kad tyčia padaręs, aš nepriklausau Kristaus meilės bendruomeniai bažnyčiai. Toliau stebina, kad tų laikų ganytojai, kuriems Jėzus Velykų dieną suteikė šventąją dvasę nuodėmėms atleisti, taip ilgai ignoravo viešpaties valią. Asmeniškas, individualus ir tiesioginis nuodėmio atleidimas, kurį Jėzus praktikavo ir tai daryti liepė savo mokiniams, 400 metus nebuvo taikomas arba tai buvo daroma tik krikšto metu. Kitas stebinantis dalykas – tai vienkartinės atgailos praktika visą gyvenimą. Tai yra, įsivaizduokite, jūs 400 metus beveik, tai yra iki krikščionybės legalizavimo 313 metų Milano edikto, buvo atleidžiama vieną kartą. Ir tai krikšto metu krikštint, kaip minėjau, tik suaugusi žmogų. Turime žinutę, bandysim trumpai atsakyti, nes laida jinai pabaigė, klausau.
Klausė Justas iš Vilkaviškio.
Taip.
Iš ko kilo krikštas ir ką reiškia Jono krikštytojo krikštas? Ar taip pat buvo atleidžiamus nuodėmės juo pasikrikštijusiems?
Ačiū už klausimą, čia toks irgi subtilus, nenoriu gilintis, nes laida jinai pabaigai įsiplėsti. Jono krikštas buvo Senojo testamento, tai yra nusiplauti ir širdyje sąmoningai išsakyti nuodėmes, bet nuo širdžiai, kaip minėjau pradžioje, jeigu klausė gerbiamas Justas iš Vilkaviškio, kad judėjai nusidėjusim ypač viešą piktinančią nuodėmę, turėjo netgi išoriškai kitaip elgtis, tai tas tarsi maišo apsimovimas, net tu esi nešvarus, prie savo artimui negali artintis arčiau negu 2 metrai, taip pat netgi šventyklą eiti ir būdavo atskiras kiemas, atgailai, apsiplovimui, aukų paukojimas. Ne, tai Senojo testamento krikštas. Ir Jėzus atnešė kitokį krikštą ir pats Jonas sako, krikštytojas, jis krikštys jūs vandeniu ir šventąją dvasę. Tai yra, reikės pakeisti savo gyvenimą, kuris būtų matomas išoriškai savo moraliniai srityje. Iš to ir kilo krikštas, tai į Senojo šiek tiek testamento ir Jono krikštytojo išorinių veiksmų. Ir paskutinis dalykas šioje laidoje – vienuolynuose gimė dvasinio vadovavimo pobūdžio atgailos forma, kurios tikslas – nusidėjėlio kaip dvasios ligonių gydimas. Taigi atgaila buvo laikoma tam tikro gydimo. Dėkoju mieliems klausytojams, kurie reagavo, pildė, klausė, piktinosi, džiaugiasi ir visai kaip klausė šios laidos. Primenu, laidos tema buvo nuodėmė, tai atsiskirimas nuo bažnyčios bendruomenės. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems linkiu ne tik suklupus save graužti, kaltinti, bet pakilti ir eiti. Tam bažnyčia ir yra įkurta Jėzaus šioje žemėje. Visiems gražių dienų sudie.